Wasser.
Schön. Das gibt nur Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograd. Evo da čujete šta će se sve dešavati u naredna 3 sata na talasima prvog programa Radio Beograda. U prvom satu, kao i cele nedelje, od 10 do 11 šetamo po 56. Međunarodnom sajmu knjiga, a tamo je naša Elizabeta Arsenijević. Beti, dobar dan.
Dobar dan, Zorka Đukanović, ovde Elizabeta Arsenović, tako je, ja sam u studiju Radio Beograda 1 na sajmu knjiga i da, do 11 govorimo o sajmu knjiga, imamo gosta, Dejan Tiago Stanković, pisac i prevodilac je naš gost ovde u studiju, a mogu da najavim da će slušalci Radio Beograda 1 čuti i intervju sa mozambičkim piscom Mijom Kotom, koji je uradila naša Milena Božević-Manić, potom do nas bi trebalo da navrati ministar kulture Predrag Marković, a čućete i Mihajla Pantića i Igora Mandića sa sve bre na kraju.
Eto, dakle, Elizabeta Arsenović, meni očigledno još jutro, je sa nama do 11 sati, a nakon vesti u 11, u drugom satu talasanja, poslanici i analitičari iz Vojvodine bit će u našem studiju. Razgovaramo o aktuelnim pitanjima u Vojvodini i o svemu što se tiče građana te pokrajine, od rehabilitacije, restitucije, javne svojine do multietničkog života. Gosti u studiju bit će poslanici Aleksandra Jerkov i Balint Pastor, kao i analitičar Aleksandar Popov. U podne slušate najnovije vesti, zatim vodostanje, a onda do 13 sati u ovom trenutku koji realizujemo sa našim reporterima širom zemlje i sveta. Ostanite uz talasanje, moje ime je Zorka Đukanović i još jednom vam želim dobar dan.
Yeah. necesito, yo te quiero. Mi vida sin ti es un desierto. Amor, amor, amor.
Slušate šetnju magazina Talasanje, prvog programa Radio Beograda. Mi smo od ovog trenutka na Beogradskom sajmu. Tamo je naša Elizabeta Arsenović. Elizabeta, prepuštam ti slušalce prvog programa Radio Beograda da uživaju sa tobom u šetnji po sajmu.
Hvala, najlepše. Ja se nadam da će uživati i ovog prepodneva u šetnji po sajmu knjiga, koja je šetnja naravno samo metaforična. Sedimo mi ovde u našem studiju koje je na istom mestu već godinama, malo skrajnut u hali 2A na poslednjem nivou, i ukoliko slušalci u toku ovog razgovora koji sledi uopšte do kraja ove emisije budu čuli neke čudnije zvuke, neke udarce, neku luknjavu, to je samo dokaz da se na sajmu non stop radi, ne prodaju se samo knjige, ne predstavljaju se samo knjige, nego se radi i na estetici sajma. Pa evo, u našoj neposrednoj blizini, zaista možda 50 metara od nas, sastavlja se i dalje jedan lepi štand, čiji će biti, možemo da vas obavestimo kasnije danas u toku dana, jer naravno o 56. Beogradskom međunarodnom sajmu knjiga danas ne samo u šetnji, u prvom satu magazina Talasanje, nego i u ostalim informativnim emisijama na talasima Radio Beograda 1. Prvi gost danas u emisiji je pisac i prevodilac Dejan Tijago Stanković, kome želimo dobro jutro, dobar
dobro
dan.
Jutro, dobro jutro.
I neizmjerno smo zahvali, Dejane, što ste poranili upravo zbog Radio Beograda.
Pa nije to baš tako strašno.
Nije, evo, da nam je time još draže. Dejan se na ovogodišnjem sajmu knjiga predstavlja, iako je, kažem, našoj publici poznat kao prevodilac sa portugalskog, predstavlja se zbirkom pripovedaka u izdanju Geopoetike, Odakle sam bio, Više nisam. I za početak ja bih voljela da prosto i ovaj razgovor, a i slušalce uvedem na neki način u atmosferu ovih priča, pročitavši jedan odlomak, a Dejan Stanković kaže da se to zaista desilo. Naime, evo jednog opisa iz pripovetke Tihi ljudi. Iz daleka pomisliš da li je grad ili je pepeljuga. Ima sve. Nabeljeno lice, narumenjene obraze i periku od lokni, baroknu balsku haljinu, lepeze od čipke, cipele od stakla i čarape od svile. Sve to u pastelnim bojama. Što je se više približavaš, to više primećuješ da je šminka razmazana, da je se puder kruni, da su joj krinoline ofucane, flekave i aljkavo okrpljene, i da ukrasi što vijore na vetru nisu peruške i mašne, nego se te nečije oprane gaće i čaršavi suše po prozorima. Takva je. I opet lepotica. Prestonica Portugala, Lisabon. Ovo se stvarno zbilo, je li tako?
Pa, kad sam ja prvi put išao u Portugal, to je bio nekada početkom 90. godina. Išao sam iz Londona i sa mnom neki brbljivi Kanađanin sede u avionu, oni mnogo vole pričaju za vreme leta, valjda od one anksioznosti. I pitao me da li sam ranije bio u Lisabonu, ja kažem ne, i on kaže, otprilike mi da takav opis, možda sam ja to malo doterao, tako nekako užasno barokan opis, i kaže kao jedna gospođa iz daljine, kad se prvi vidi da je to sve onako malo ispomerano, sve dronjavo, ofucano, ali je u stvari Italija lepo. I onda smo, kad se prilazi Lisabonu, avion sleće, ide preko mora prvo, i onda sleće preko mora, pa preko reke, i onda se vidi grad kao na dlanu, jer je vrlo nisko iznad grada avion, a je aerodrom ispod u centru grada praktično. I stvarno se to sve vidi iz aviona. Kako mi je čovjek opisao, tako je to. To je onako strašno barokno, strašno lepo, strašno ustala sa ramponim brdašcima.
Da, sećam se, sad u ovom momentu razgovora pada mi na pamet da ne mogu da duše se setim ko, ali neko od umetnika ovdašnjih beogradskih je pre možda 10 godina pozivao, idite u Lisabon dok ga nisu sredili, dok mu nisu sredili fasade, jer njegova lepota je zapravo u toj nekoj oronulosti.
Prevario se, pošto je tamo klima takva da se danas se opravi, sutra se ofuca. I od vlažne te klime, oni koliko god opravljali, uvek ima tu neku finu patinu. Baš finu patinu.
Znači ne moramo da žurimo, takav će biti za ovdje.
Ne mora, nije to Havana. U Havanu treba žuriti.
Odakle sam bila, više nisam, podnaslov je Lisabonske priče, je li tako? I priče, i druge priče, druge Lisabonske priče. Dakle, sve priče su nastale o Lisabonu i govore o njemu, povezujući, ja bih rekla, na jedan fini način prošlosti i sadašnjost, dokazujući zapravo kako prošlost nikad ne može da umri.
Pa sad, to svako tumači kako hoće. Ja sam,
evo ja ovako.
Pa da, i dobro je, meni se dopada. Prijemni. Ja ne znam, meni je tu, ja volim kad priče nisu onako skupljene pa stavljene, nego da one imaju neku vezu i meni je u ređanju tih priča, što je prično važno. Važan je moment bilo, išlo od toga da idemo od nekako najopštijeg do najličnijeg. Ja mislim da mi je prva priča najmanje moja, a poslednje najviše, ili ne znam, tako u nekom pravcu. To ide, ali nekako su sve povezane, ja mislim.
Jesu,
to se
jesu.
Ne primeti.
Čak
se...
ponegde i jedna ističe iz druge, poslednje prvom rečenicom sledeće se naslanja
pa,
na
recimo,
ono što je nagovešteno u prethodnoj.
Recimo, ali su i dalje to pripovetke, nije to roman.
Da.
Nije roman.
Ove pripovetke nastale su podjednako na srpskom i na portugalskom.
Ne baš podjednako, ja i dalje.
Neke više na srpskom.
Ja i dalje, bom. Ja sam prilično dobro naučio taj portugalski, stvarno sam se trudio. Ne znam ko je vajda toga, ali sam se stvarno trudio. A srpski, ja mislim da ja dobro znam.
A zašto su onda 4, ako se ne vrame?
6.
6, napisane na portugalskom.
To je tema. To je tema koja vuče, portugalski je jako jedan barokan jezik, oni tri put više reči od nas koriste, da bi rekli nešto. Sve je to onako prilično čipkasto i onako ukrašeno. I ove priče koje su uglavnom istorijske pripovetke o ne znam, kralju iz 14. veka ili o...
Kralju Piljaru.
Kralju Piljaru ili Bakalinu.
Bakalinu,
kralju Piljaru ili nekoj drugoj ličnosti iz neke prošlosti. Ja sam tu materijal koristio, sam vrlo vršljao po arhivima i pronalazio razna bizarna pisma, čudne zapise, čudne... I otprilike sam na osnovu toga, to sam koristio kao materijal za priču. A to i se pokvari kad se prevede na srpski.
To sam htjela da pitam, kako ste onda preveli na srpski? I uopšte taj proces prevođenja
sad
tuđeg jezika na maternji jezik.
Pa ja sam i Andrića proveo sa maternjeg na tuđi, a ove druge sa tuđeg na maternji. I...
Ali svoje sobstveno, znate,
to smislo... mi daje mnogo više slobode. Ja mogu da pišem, ja mogu da prepevam. Dakle, na nekom mestu se meni pojavljuje jedna ličnost koja je šminkerka, koja govori u bosanskom dijalektu. Mislim, vidi se da je bosanka. I kad sam preveo na portugalski, ja sam izgubio taj moment i onda sam zamolio moje Brazilce prijatelje, pa su oni meni dotarali nju da ona zvuči kao Brazilka. Nema veze, važno je da zadržali smo da je ona malo drugačija od ostalih i ima taj neku uspaljenu, ono vrlo, vrlo, kako se to kaže, flamboyant.
Vatrenu
temperament, ne tako se kaže. Ovako kad pričam ujutru, onda mi malo zafali po neka reka. To je što se tiče... toga.
Recimo,
imao sam recimo prvu priču u kojoj na srpskoj nema fazona. Znači, to je jedna priča između jednog starnog jevrejna i nekoga ko se sreo u Lisabonu i taj stari jevrejn govori ladino jer je on solonski jevrejn. A ta priča u portugalskoj verziji mnogo bolja. Pošto stari jevrejn govori ladino. I ladino je kao 15-vekovni portugalski, ja sam se vrlo potrudio dok nisam ovde u Beogradu našao gospođu koja savršeno govori ladino i to posle proverio u Istanbulu i u Jerusalimu kod profesora i utvrđeno je da je to. To nije u ovoj knjizi, to će se u portugalskoj verziji videti, ali je mnogo lepa pošto se to razume, a jezike koji nikad nisu čuli.
Da. Vrlo interesantno. A ta čipka portugalskog jezika, ta baroknost njegova, prosto, kako to, da li tu postoji neki ekvivalent na srpskom, kako to svedete ili prevedete, kako to...
Pa mislim, sve može.
Da, može.
Sve može, ali ponekad, po neki sitan detalj ne može i onda se taj napravi drugačije igra reči. Ja sam mnogo slobodniji, kad ja prevodim tuđe delo, onda ja tu ne smijem da intervenišem, jer mogu nekog da naljutim. Ja tu zadirem u njegovo autorstvo. A za svoje delo sam prilično opušten. Čak ja pitam klince svoje, je li ti ovo dobra fora? On kaže jeste, kao ubaci. I onda ubaci.
Inače, Dendi Jagoj Stanković na koricama svoje prve knjige objavljene u geopoetici, zbirke priča, Odakle sam bila, više nisam i druge lisabonske priče, predstavlja se da je rođen u Beogradu, da je stanovnik Lisabona, poseban ponosan na svoja dva sina ili klince, kako vi malo pre rekoste, svoje prevode Ive Andrića na portugalski i Josea Saramaga na srpski. Pred nama je sad sa svojom prvom knjigom pripovedaka. Još malo ću o pripovetkama, zato što mnogo njih ima podnaslove. Da li ti podnaslovi objašnjavaju ili obećavaju? Recimo, Prozori Alfame, kratkometražni igrani film. Zato kažem, da li je objašnjava ili obećava?
Ja ne umem da objasnim.
007 u Tužnom raju, embrion romana. Čemu da se nadamo?
Biće roman, ako Bog da zdravlja. Ovo sam sad prevao sa portugalskim. To ja inače na srpskom nikad ne bih rekao. Sudeuški zer, ako Bog da zdravlja, biće roman i već radim na tome. To je roman od 9, ja mislim, pa sad neću da obećam na javnom mestu pa posle da izneverim, ali puno sam materijala skupio nekih u ratnom periodu u Portugalu, gde nije bio rat, nego bila neprekidna žurka, bile su izbeglice i bio je i naš Duško Popov, koji je tamo se sreo sa Flemingom, oni su napravili 007 i to je samo jedna od kratkih epizodica iz tog nekog, nadam se, budućeg romana.
A ovi filmovi, kratkometražni, koprodukcijski film, i uglavnom kratkometražni film, ima i Limunade film, do duše?
Ima i Limunade film.
Da, je li to isto u najvi?
Pa ne, to nije u najvi. To je malo, kad sam završio priču, onda sam morao da shvatim da morao sam da javim svojim čitaocima da sam ja svestan da je to limonada. Da nisam ja u stvari budala. Nego sam ja svestan da je to limonada i da mi to u stvari ne smeta. Ali za kratkometrički komprodukcijski, pa nemam pojma. Može će biti.
Nikad se ne. Da li to
nikad
može na portugalskom?
To mi je rekao jedan prijatelj, reditelj. Kaže, ovo ti je kratkometrijski... Kad je pročita, rekao ti, ovo je koprodukcijski kratkometražni, i ja napisao.
Dene, pred kraj ovog našeg razgovora ovde u studiju Radio Beograda 1 na sajmu knjiga, možda još pitanje o ovom vašem prevodilačkom ponosu, sasvim ukratko.
Da.
Ivo Andrić je na portugalskom i José Saramago, koji je zapravo našoj publici predstavljen upravo. Vi ste bili prvi prevodilac José Saramago, ukoliko se ne varam, na srpski jezik.
Ja isto, možda jesam.
Ja mislim da jesam.
Možda jesam, možda i nisam. Ali to nije ni bitno, bilo je to sve nekako slično vreme, smo neki kolegi i ja, to neke knjige su ovde izašle. Pa ja sam ponosniji na prevode Andrića na portugalski. Jer Saramaga na srpski, ja lično verujem da ja to dobro radim. Ima ko ne veruje. Ali je to nisam ja jedini koji može da radi. To mogu da radi i drugi. Znači, tu je moja uloga nekako može bez mene. A za Boga mi Andrića sam ja, pa znate, 61. izdat romana, ja sam ga objavio 2007. na primjer. Dakle, čekalo sam da se neko sedne i ozbiljno odradi knjigu.
A zar nije da se Andrićev jezik prosto nudi portugalskom jeziku za prevod?
Andrić je čovek koga, književnik, mislim, uopšte bio. I mi u Kotus sam, recimo, prevodio na engleski. Redovno predujem njegove priče na engleski za neki njihov leteći magazin. Odatle se mi znamo. I sad me je sreo i kaže, baš mi se dopade vaše prevode. Rekao, hvala, ali mislim da ja to neću baš se penzionisati radeći to. A što se tiče Andrića, Andrić je čovek koji je pisao lepo. Kulturno, sa tačno svim, nema tu nekih stilskih izazova. To je jedna jako lepo i rigorozno sastavljene velike, duge, ozbiljne rečenice, lepo ispričano, sa puno reči. Znači, i to na portugalsku, samo pitanje znati reči. Nema tu nikakvih igara reči. I ispada odlično. Meni je problem sa prevodima. Evo sa sobstvenom knjigom je sada malo lakše, jer stvarno imam, što bi rekli, feedback. Imam reakcije svojih prijatelja, čitatelja. Sretno me ponekad neko pa mi kaže je dopalo mi se. I tako da je to puno znači. To mnogo puno znači, kad se podrška uopšte puno znači, jer znate, ovo pisanje je kao neko izvir iz svojem timu, skinete gaće u društvu i onda svako možda komentariše što hoće. I sada, a sa prevodima ja to nisam imao, imao sam par navrata, sam sreo jedno par njihovih književnika koji čitaju, tamo se ne čita baš mnogo. I oni su mi, pitaju me odakle si, prvo su mislili da sam iz Angole, svi misle po naglasku da sam ja iz Angole. A posle kao, pa nešto mi ne delam po licu, pa kao odakle si, ja kažem iz Srbije, odnosno iz Jugoslavije, a oni kažu, jao što sam čitao književnika. A ja mi pitam, kakav je bio prevod? Kakav je bio prevod? Oni kažu, jao, super je bio prevod. I to je meni za 6 meseci duševna hrana.
Dene, najlepša hvala za vreme koje ste odvojili za Radio Beograda 1. Ja sam zaista uživala u ovom razgovoru, uživala sam i čitajući pripovetke, pripremajući se za razgovor, prema tome preporuka. Pročitajte, mnogo ćete naučiti, a i poneće vas prosto ovo što možete naći u zbirki i pripoveda kada odakle sam bila, više nisam i druge lisabonske priče, Dejana Tijaga Stanković.
Hvala.
Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas num jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho e a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, poucochinho para alegrar uma existência singela. Mas só amor, pão e vinho, caldo verde, verdinho a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas num jardim, São José de azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza, é com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa.
Eco.
Dom omladine Beograda predstavlja 27. Beogradski jazz festival od 27. do 30. oktobra.
I ti si jazz.
Intimni susret sa najvećim majstorima jazza. Svečano otvaranje, Sava centar, 27. oktobar, Petmitini trio i još 15 koncerata u Domu omladine. Duško Gojković, Charles Lloyd, Stefano Bolani, Joakim Kun, Kristina Branko, Mark Ribot, Jay Klo i mnogi drugi. Od 27. do 30. oktobra, karte u prodaji na blagajni Doma omladine. 27. Beogradski jazz festival.
I ti si jazz.
Jugokoncert i Arena Beograd s ponosom predstavljaju najvećeg pijanistu današnjice, Boris Berezovski. 26. oktobar u 20 sati, Beogradska arena. Prodajna mesta, biletarnica Beogradske arene, bilet centar Ušće, shopping centar, online prodaja, arenabeograd.com. 43. Bemus, Boris Berezovski.
Životu postoje mnoge priče i zanimljivi likovi. Postoje još zanimljivije situacije, od kojih na kraju nastane cela jedna knjiga. Knjige spajaju ljude. 56. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Od 23. do 30. oktobra na Beogradskom sajmu.
U bliskoj budućnosti vreme je zamenilo novac. Ne trošite svoje vreme, jer svaka sekunda je bitna. This is my destiny. Justin Timberlake i Amanda Seyfried u trileru u kome ćete se prepoznati, Preostalo vreme. Premijera 26. oktobra u Domu sindikata.
Premijera velike srpske opere 25. oktobra u Sava centru. Mileva, opera Aleksandra Verbalov po motivima iz života Mileve Marić Anštajn. Libreto Vido Gnjenović. Izvode solisti i ansambli Srpskog narodnog pozorišta.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi, male radosti svaki dan.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica.
Elektronski sistemi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
U poslovanju sa privredom, mi nismo samo banka, mi smo vaš oslonac.
10 minuta. Samo toliko je bilo potrebno da mi odobre kredit.
Ovo je samo jedan od mojih platnih kartica poštanske štedionice. Od njih se ne odvaja.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Prva operska premijera Madlenijanuma u novoj sezoni, 28. oktobar, velika scena Pajaci. Moderna, erotizovana, dramatična režija čuvenog gosta iz Sankt Peterburga, Jurija Aleksandrova. Prva i druga repriza, 30. i 31. oktobar.
Eko.
Talasanje.
Talasanje.
Šetnja sa 56. Beogradskog međunarodnog sajma knjiga ovde u našem studiju na sajmu. Ispratili smo gosta Dejana Tijaga Stankovića, pisca i prevodioca, a sada nam je drago da ćemo u narednih nekoliko minuta bliže upoznati pisca iz Mozambika, Miju Kotoa, koji je otvorio ovogodišnji sajam knjiga. Koleginica Milena Božović-Manić juče je bila u prilici da sa Mijom Kotoom više razgovara. Osoba koja u svakom slučaju ima interesantnu biografiju, ovaj pisac, dakle, studirao medicinu, a potom biologiju, sve to u glavnom gradu Mozambika. Verujem da će i to biti iznenađenje za mnoge da nisu znali kako se zove glavni grad Mozambika, dakle, Maputu. Međutim, bez obzira na ove studije, najveći deo svoga života Mija Koto se bavio novinarstvom, a prvu knjigu poezije objavio je još 1983. godine. U svakom slučaju, u pitanju je jedan od, kako kažu, najeminentnijih afričkih pisaca na portugalskom jeziku, čija je proza prožeta elementima mozambičke usmene tradicije. I sad ovde je citat, u jednom bogatom registru muzikalnosti i poetičnosti. Međutim, ono što kažu da ističe njegovu prozu, to je poetski dar, da stalno stvara nove reči na osnovu stapanja portugalskog jezika i mozambičkih dijalekata, u stalnom obnavljanju i ponovnom stvaranju portugalskog jezika iz, kako sam Mija Koto kaže, zadovoljstva da se unese malo nereda za jezik. Inače, on je upravo pre izvesnog vremena, pre nekoliko dana, primio vrlo značajnu nagradu Centra za iberijske studije. Nagrada se zove Eduardo Lorenzo, dodeljene za ovu godinu, a inače dodeljuje se ličnostima i institucijama koje aktivno učestvuju u iberijskoj kulturi i saradnji. Miyakoto došao je iz Mozambika, iz Maputua, gde živi i radi kao biolog. Inače, kod nas Geopoetika prevela prvu knjigu njegovu, odnosno prvu knjigu koja se pojavila na našem jeziku. U pitanju je knjiga Reka zvana vreme, kuća zvana zemlja, u prevodu Jasmine Nešković. Eto, dakle, Miyakoto smo sad upoznali i na ovaj način, a sada kroz živu reč Milena Božović-Manić.
Gospodine Koto, hvala vam puno što ste izdvojili vaše vreme za slušalce Radio Beograda. Na početku moram da vas pitam, budući da ste već ceo dan na sajmu od sinoć, znači ovo nisu prvi utisci, kakvi su vaši utisci sa našim sajmom, budući da ste kao pisac putovali i po drugim zemljama u svetu?
Dakle, ovo je specifičan sajam zato što je ovde sam na sajmu na kojem je portugalski jezik u centru pažnje. To me ometa u tome da sagledam ovaj sajam kao sve ostale druge na kojima sam bio. Ovde vidim mnogo sveta i mnogo sveta koji kupuje knjige. U drugim zemljama sam viđao isto mnogo sveta, ali koji ne kupuje knjige. Ljudi ovde prolaze sa kesama u kojima su knjige kupljene.
Pomenuli ste portugalski jezik. Dakle, ove godine gost sajma je prvi put jezik, a ne zemlja. Vi ste rekli na svečanom otvaranju jednu lepu misao da se na tom jeziku ne samo govori, već i voli i sanja. Šta za vas kao pisca predstavlja portugalski jezik?
Ali ja znam da moram to tle da obrađujem i da ja sam utičem, mogu da utičem na njega i da ga menjam. Dakle, hoću da budem proizvođač jezika, ne samo potrošač.
Vaša knjiga Reka zvana vreme, kuća zvana zemlja upravo je objavljena sa portugalskog na srpski jezik i ovo će biti jedinstvena prilika da se naši slušalci upoznaju sa vašim delom. Da ne bi sada prepričavali knjigu, da li možemo da kažemo, imate u svakom poglavlju po jedan citat kako počinjete svoje priče, da li možemo na neki način da je svedemo na rečenicu da nije važna kuća u kojoj živimo, važno je gde kuća živi u nama, a vi ćete nam objasniti šta to tačno znači.
Eu acho que sim, quer dizer, no fundo a casa aqui é a nossa identidade, né?
Da, mislim da može, zato što je kuća mesto u kojem mi izmišljamo sebe. Kuća je mesto u kojem stičemo naš identitet. Svakog dana nam izmišljaju neke identitete, kažu nam ti si biolog, ti si muškarac, ti si visok, ti si nizak.
Escritor mesmo. Ou você é escritor,
Ili, na primjer, pisac.
Mas de facto, nós somos
mi smo mešanci, mi smo mulati svega toga, ali u suštini ta kuća koju tu spominjem je u stvari sam svet.
Essa casa que essa citação refere é o próprio mundo.
Govorili ste sada o vašem jeziku, a nama je interesantno da nam kažete nešto o književnoj sceni u Mozambiku. Prosto mi jako malo znamo o tome, a ovo je prilika zaista dobra, budući da ste vi tamo rođeni, da saznamo nešto.
Književnost dosta loše stoji u poređenju sa muzikom i sa pozorištem, na primer. Razlog tome je verovatno to što za vreme 16-godišnjeg rata prvi koji su stradali bili su profesori. Dakle, nastavnici, paljene su škole i nastavni kadar je ubijan, tako da, eto, tu već ima, i to može biti koren tog problema. I to je u suštini odložilo pojavu mladih, novih pisaca koji bi pisali na portugalskom.
Jovens, kapaci da se exprimiraju na lingua portuguesa, escreverem fosse adiada.
O tome na neki način i pišete u vašoj novoj knjizi. Ne mislim o jeziku, već o vašoj domovini, o mestu gde ste odrasli, kasnije ste se preselili, sve to je uticalo na vas. Kažite mi, kako možemo da objasnimo vašu knjigu nekoliko rečenica? O čemu je to knjiga? Prosto mnogo toga je pomešano u njoj.
Este livro não se pode explicar.
Dakle, teško je naravno u nekoliko rečenica objasniti, ali recimo da je suština cele priče to da je, dakle, to je alegorija na naciju Mozambičku i da je to jedna nacija koja se mora tkati od više konaca, od više materijala, da naprosto od više načina razmišljanja, od više vremena i više tradicije. Ali u isto vreme sve to isto se dešava i u nama, jer mi pokušavamo u samima sebi da pomirimo u jedan identitet nekoliko ličnosti, nekoliko uloga koje svi imamo u životu.
Jednu unika kaza koja nosa identitet.
I na kraju moram da vas pitam, iz vaših intervjua koje ste dali ovde u Beogradu, iz vašeg dela koje sam pročitala, vi propagirate na neki način ono što je naš Nobelovac Ivo Andrić rekao na dodeli Nobelove nagrade, da čovek i pisac i njegovo delo ne služe ničemu ako na jedan ili drugi način ne služe čoveku i čovečnosti.
A propredajec do kjeke je umano.
Književnost u stvari proizvodi, postavlja tu granicu između humanog i nehumanog. Mogli bismo tako da kažemo. Zato što se ta, šta je humano, šta nije humano, to se menja kroz vekove, to viđenje, a mislim da upravo književnost učestvuje u pomeranju te granice.
Ja sam frontier entre human i no human, sempre, everdanci.
Bio je dakle ovo razgovor sa književnikom iz Mozambika, Mijom Kotom, koju je uradila Milena Božević-Manić, posebno za Radio Beograd 1. A vama koji slušate šetnju na talasima našeg radija, da najavimo. Upravo danas od 18 časova na štandu počasnog gosta, a počasni gost je, podsjećamo, portugalski jezik, u hali 1, Mija Koto će predstaviti svoju knjigu, prvu prevedenu na naš jezik, Reka zvana vreme, kuća zvana zemlja, a prevela je Jasmina Nešković. I kad ste već na sajmu, u 18 časova, zadržite se još malo, jer u 18.30, dakle samo pola sata kasnije, u sali Slobodan Selenić, u hali 2B, počinje interesantan program koji se zove Putovanje kroz portugalski jezik i njegove domovine. Nekako za upravo ovakav naslov inspiracija je bila čuvena rečenica Fernanda Pessoa, moja domovina je portugalski jezik, a poziv organizatora je da bismo proputovali kroz domovine gde portugalski jezik živi i transformiše se. Dođite od 18.30 do 20 u salu Slobodan Selenić. I još jedan citat, José Saramago, već pominjen danas u našoj emisiji, rekao je: ne postoji jedan portugalski jezik, već jezici na portugalskom. A fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars are
Šetnja.
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 Evo još jednog gosta u studiju Radio Beograda 1 ovde na sajmu knjiga u Beogradu. Narednih nekoliko minuta, naime, bit će to ministar kulture Predrag Marković, koga smo prosto skrenuli u naš studio.
Utisci su uvek pod senkom onog zajedničkog opšteg utiska svih ovih godina, to je zadivljenost odnosom knjige, čitalaca i pisaca, kakva god da su vremena oko nas.
Dakle, u tom smislu se stvari ne menjaju, na sreću, iz godine u godinu kada je Beogradski međunarodni sajam knjiga u pitanju. Ove godine imamo taj, da kažem, lepi presedan da nije zemlja počasni gost, nego je jezik počasni gost, i govori se o takozvanom book boomu izdanja prevedenih sa portugalskog jezika. Smatrate li to i na koji način dobitkom za naše čitalaštvo?
Pa od trenutka kada je mojom tadašnjom odlukom, jer sam bio predsjednik udruženja izdavača i knjižara, uvedena funkcija, odnosno mogućnost specijalnog gosta, počasnog gosta sajma, to je u stvari uvijek jezik. Mada iza njega je stajala pojedinačno jedna zemlja i ta zemlja je često predstavljala dva jezika, kada je u pitanju Kanada, recimo, ona je predstavljala književnost na engleskom i na francuskom, i ovog puta imamo sreću da kada se nekoliko zemalja kojima se govori engleski, portugalski jezik, govori se, kao što znate, na 4 kontinenta, 8 zemalja se ovde predstavlja, kada su oni međusobno došli na tu briljantnu ideju, jer kao što pretpostavljam znate, postoje i dani portugalskog jezika, postoji naprosto čitav napor ovih zemalja da se stavi do znanja do koje mere je u pitanju veliki jezik, do koje mere je književnost koja njemu nastaje bogata i raznovrsna, i da sa time treba upoznati svet. Dakle, kada su tri zemlje stale iza toga, bilo je lako organizovati. Kao što znate, Portugal, Angola i Brazil su na prethodnom sajmu preuzeli na sebe obavezu, i evo vidimo sada da su ovde predstavnici svih osam zemalja. Naprosto nije bilo dovoljno prevoda, tako da 40 naslova koji sada, postoji stimulisanje, naravno, i to je samo dokaz koliko ove zemlje ozbiljno pristupaju kulturi, a uvijek je na dobrobit čitalaca, dakle ovog puta srpskih čitalaca, kao što je ovo što mi radimo već 5 godina. Dakle, Ministarstvo kulture finansira prevode naših autora u inostranstvu. Već 5 godina dodeljujemo nagradu najboljem i najznačajnijem i najupornijem izdavaču srpskih pisaca u inostranstvu. Evo, malo pre sam uručio nagradu predstavniku Kuće Sijela iz Sofije. To je isto ovog puta na radost naših pisaca i na radost čitalaca u tim zemljama.
U ostalom, knjige spajaju.
Da, knjige spajaju, i ja uvek moram da opomenem, jer se govori ta floskula da knjige spajaju ljude. Knjige spajaju ljude u njima samima. I tome služe knjige, da bismo prevazišli, kako kaže Svetlana Velmar Janković, tu užasnu samoću u kojoj se čovek nalazi, jer je bezdno nad njim i bezdno u njemu. I knjige služe da tu vrstu praznine pred kojom smo stalno spojimo, i to je taj most, u stvari, koji knjiga čini, o čemu je govorio Andrić.
Hvala vam najlepše za razgovor za Radio Beograd 1. Da, ministar Marković žuri upravo na štand Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva u hali 1A sajma, jer tamo će tačno u podne biti predstavljeno izdanje poštanskih maraka koje prvi put zajednički realizuju poštanske uprave Srbije i Brazila. Tema zajedničkog izdanja Srbija-Brazil je književnost, te jedna marka te emisije posvećena jubileju 50. godišnjici od dodele Nobelove nagrade Ivi Andriću, a druga je posvećena brazilskoj književnici Raquel de Queiroz. Tema ovog prigodnog izdanja maraka, kao što primećujete, odaje počast književnosti i kulturi zemalja portugalskog govornog područja.
I was
Talasanje.
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 I za sam kraj šetnje po 56. Beogradskom međunarodnom sajmu knjiga obećali smo jedno bre. Ljupka Kovačević.
Na štandu službenog glasnika predstavljena je knjiga Igora Mandića, publicista i pisca iz Hrvatske Šta ste napisali bre? O čemu je knjiga? Mihajlo Pantić kaže.
Knjiga je o svim srpskim knjigama o kojima je Igor Mandić u svojoj dnevno-kritičarskoj karijeri pisao.
Na pitanje koje književno svetlo obasjava ovu knjigu, Mihajlo Pantić objašnjava.
Obasjava maratonac koji je... koji se okušao u lako atletskoj disciplini. U stvari sad dok sam listao tu knjigu, prvo sam se sećao kako sam ja tekstove Igora Mandića čitao možda i pre nego što sam počeo da studiram književnost. I onda sam video koja je to vrsta istrajnosti i energije data i uložena u tu knjigu da se ceo život bavite knjigama za koje ne znate šta će od njih biti. Jer 80% ovih knjiga o kojima je Igor pisao faktički postoje još samo kao spomen u knjizi koju je on napravio. Više niko ne pamti te knjige, a dnevni kritičar je eto primoran, tako da kažem, da se na taj način brani od te ogromne lavine produkcije koja, vidite, i na ovom sajmu doživljava nekakvu enormne razmere.
Akcenat u knjizi Igora Mandića je u širini, poetičnoj fleksibilnosti koja je u vrednostnom smislu vrlo dosledna i rigorozna, kaže Pantić.
Znači, Igor je od onih kritičara koji se nikada nije ustezao da kaže ne i da kaže da. Znači, nikada se nije bavio nekim retoričkim strategijama kojima smo mi inače skloni, znate, nego je naprotiv, onako, čak i kada je bio možda svestan da greši, uvek je jasno formulisao svoj vrednostni sud i ta njegova poetička fleksibilnost nipošto ne znači i ne treba da se identifikuje sa vrednostnom fleksibilnošću. Naprotiv, on je do kraja ostao, mislim, jedan čovjek koji popu kaže popa, bobu kaže bob.
A šta kaže Igor Mandić na sve izrečeno?
Pa drag mi je kompliment, ali bojim se da nastupa sumrak, da je svjetlo iščezlo i nad našom stvarnošću i nad našim tekstovima. Sve međusobno propada i potire se.
Sadrži li već sam naslov njegove knjige nekakvu smernicu? Mandić odgovara.
Mislim da je... da su napisali bre fantastične stvari i ja sam se trudio to desetljećima, kao što se vidi iz te bibliografije, pokazivati, dokazivati. To je druga polovica moje duše i moje književnosti, jer Srpska i Hrvatska su za mene književnost identične, jednake, bratske, prožete, i ja sam sa svoje strane, s jedne strane granice, nastavio pokazati kako se te književnosti stvarno dobro prožimaju bre.
I šta misli, ko su njegovi čitaoci?
Čitaoci su uvijek neprepoznatljivi. Meni se odjednom pojavljuju iz najneobičnijih uglova i sa najnejasnijim idejama. Tako da se ja svaki put zaprepastim tko me sve to čita i kako me i zašto čita. U tome jest misterija teksta, što on pronađe svoje čitatelje na zaista najneobičnijim mjestima, sudbinama, i to je svačija sudbina.
Pa pročitajte ovu knjigu bre.
A vama poziv da, iako se ova emisija završava, naravno, i sami prošetete danas po 56. Beogradskom međunarodnom sajmu knjiga, zato što vas tu čekaju i knjige i ljudi, a oni su sada u spoju sve do nedelje dokad sajm traje.
Elizabeta, možda, zaista,
možda
hvala,
na kraju znaš
puno.
Kako da kažemo, Zorka, a bre, toliko sa sajma za danas. Miloš Maksimović, Aleksandar Trajković, Vojislav Kajginić i Elizabeta Arsenović vas pozdravljaju.
Elizabeta, hvala puno. Verujem da su slušalci uživali u ovoj šetnji po sajmu. To mogu naravno u istom terminu učiniti i sutra od 10 do 11. Šetaju sa našom Tanjom Zeljković. Slušali ste šetnju magazina Talasanje, na redu su najnovije vesti u 11 sati, a nakon toga razgovaramo sa našim gostima iz Vojvodine. Ostanite i dalje uz Talasanje prvog programa Radio Beograd.
piaci in ogni modo, da ogni lato ho prospettiva tu, perché se manchi stringe un nodo e il respiro non mi ritorna più. Perché non chiedi mai perdono, ma se mi abbracci non ti stancheresti mai. E poi sai fare morire un uomo con l'innocenza del pudore che non hai. Sei solo tu nei giorni miei, sempre più dentro me. Sei solo tu e dimmi che sono quest'ora anch'io per te. Perché sei bella che mi fai male, ma non ti importa o forse neanche tu lo sai. La sera vuoi fare l'amore ogni volta come fosse l'ultima. Sei solo tu.